për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe. Back to the beginning. Askush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin, por mund ta nis nga diku është dhe të ndryshoj fundin.
That's right.
Back to the beginning. Mirë mbrëma, pra miqtë, mirë se keni ardhur. Ashtu si kundër ju njoftuam, ua, po unë që bërës në shkollë, se kuptova as vetë si zysh. Pra, zonja dhe zotrinë, çuna dhe goca, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Back to the Beginning, si çdo të enjte. Unë jam Kozeta Kurti, me një mik të muzikës, me një mik të radios, me një mik të medias në përgjithësi, ndonëse nuk ka shumë qef që të jetë si i bjemë, në qenë të vëmendjes, nuk është nga këto djemtë që i pëlqejnë flokë të lëra njërë në 6 muaj, ose për shembull, që të ketë qeftë ose skandale të roze, më the të thash, ai është thjesht gjesh kaçinari, më mbroma, mirë se erdhe.
Mirë se vi në këtë
program. Mirë pra, mirë se gjeta.
Mirë se gjeta.
Mirë mbroma, Gjergji, në fakt edhe unë edhe Gjergji bashkë kemi qenë disi afër gjatë këtyre ditëve, ne kemi qenë gjithmonë afër, po intensiteti i lëvizjeve të ditëve të fundit është edhe më i madh për shkak se 29 maj është një ngjarje shumë e rëndësishme për Gjergjin siç e ka në kartën e identitetit Gjergj Kaçinari, por edhe për sipërmarrjen dhe iniciativën e tij më të re dhe prej vërteti dhe tërësisht profesionale dhe plotësisht të kuruar, siç është promovimi i një albumi i cili do të realizohet nëpërmjet një shfaqje live në teatrin e Metropolit. Me që jemi tek Back to the Beginning, do të më thuash, të lutem, cili ke pasur dëshirë të ishe, dhe a je më ai që ke pasur dëshirë dikur të ishe?
Më pëlqen shumë kjo pyetje dhe shumë shpesh ja përgjigjen kur më pyesin lidhje me këngët edhe me gjonat që unë boj, qoftë eventet, festivalet, se çfarë kriteresh ose çfarë gjëje kam, dhe them që gjëja më e rëndësishme për mua është kur të dëgjoj këto që po bëj sot mas 10 apo 20 vitesh, mos të mbi zor ose po të jem krenar për gjonat që kam bë. Kur kam qenë i vogël, rreth 8-9 vjeç, nuk e mamën fix, tek një televizion që s'ekziston më, Gjeli TV, jepe një koncert çdo ditë i Metallica. Unë nuk e dija kush ishin. Edhe mbaj mend se thjesht pash atë në televizor dhe isha, okay, këtë gjë do të bëj në jetë. Dhe me thënë të drejtën, sigurisht në duke qenë se këtë e kam dhe profesion, ti arrin një pikë, pastaj ke një synim tjetër më lart, arrin atë, pastaj ke një tjetër, edhe nuk është se ndalesh një herë. Mirë është mos ndalesh një herë. Po që besoj që jam afër asaj çka kam menu,
që të doje të ishe.
Dhe çka kam pus, edhe çfarë kam pas mundësi me qenë.
Pra praktikisht je ai rasti që unë u bëra kur u rrita, ai që ndesha të bëhesha kur isha i vogël, se na e bëjnë të gjithë të pyetin çfarë do bëhesh kur të rritesh. Ne këtu në fakt jemi njësoj, dhe unë kam dashur të bëhesha kjo që jam bërë tani, pa e ditur se çfarë ishte, pa e kuptuar. Gjergj, unë e kam ndarë në fakt, edhe me miqtë tanë të përbashkët, edhe me njerëz të këtij profili. Unë në përgjithësi kam hyrë hyrë dhe do të vazhdoj të qëndroj tek njerëzit që nuk ka shumë qejf ta shoh muzikën. Muzikën e pëlqen ta dëgjoj. Megjithatë, një nga elementet që më ka befasuar më së shumti dhe kam kuptuar që ja pra, nuk është shumë e rëndësishme që të jenë lokacionet pafund me lukse pafund. Unë duhet të ndalim pak të All Star, të kënga jota e parë e promovuar si single, e cila i paraprim pastaj dhe këngët e tjera të albumit, që është realizuar me klip. Ta kam thëmë personalisht, po ta them dhe publikisht, që nëse nuk të njen nga afër se kush je, ti nuk e asnjë lidhje me të qenit nga ky vend ynë i vogël, i bukur, po shumë oriental, me thënë drejtën.
Egzotik.
A, mirë, më falë, egzotik, më falë. Pse e te prova kur thash oriental, e? Unë po dëgjoj njërë këngën, me që pres ta dëgjoj, pastaj ta shoh, edhe të flasim edhe për detajet. Si quhen këta njerëzit që bëjnë disa gjëra në të njëjtën kohë? Multitasking-e. Sepse po dëgjonim radio, po jedhim story në Instagram, ohu, kishim shumë punë.
Po flisim.
Dëgjuam, edhe ndërkohë dua të ndalemi tek ajo që pam. Sa Gjergj është, se kënga e di që është shumë Gjergj, po sa futje hundësh jeti kudo?
Shumë. Shumë, edhe është një nga gjërat që vuaj më shumë në jetë, por më ka ardhur prej, le të themi, prej hallit, sepse
bëje mirë, bëje vet.
Aha, shumë punë gjatë jetës që kam dashur ti delegoj, nuk kanë shku as pak afer asaj që është dashur me shku, jo çka kam dashur. Kështu që jam detyruar me bë për shembull çdo përveç videoklipit, një videoklipi që un kam bë i pari para një 8 vitesh, rreth diku ke 100 video performanca, koncerte, videoklipe, çdo gjë që un kam edhe në YouTube, jam detyruar çdo montazh dhe çdo gjë më e bë vet. Në studio ka ndodhur njëjta gjë, shumë pak kam arrit me gjet njerëz për me punu, edhe me më duru, me thënë drejtën, se nuk jam as pak i thjesht, por kërkoj shumë, do të them kërkoj 100% për të arrit paktën diku ke 70.
Do shta edhe për të fituar kohë, kohën që do humbisje ose do shpenzoje, do shpenzoje për t'i shpjeguar dikujt, një muzikanti, nuk e di, e kryen më shpejt si proces vet, duke qenë se ti nuk e di, klarinetë si bie ti gjesh apo jo?
Jo. Me frymorët si jam kërkuar.
Ajo nuk e marr. Ah, mirë, dakord. Gjergjin e kemi vetëm se kemi rastin ta shohim në festat tona private, në takimet tona private, që kur mungon bateristi është Gjergji, kur mungon basisti është Gjergji, kur është kitaristi Gjergji kap tastierën, kur është tastieristi Gjergji kap kitarën, kështu që ty të kemi merr, si është, merr një paguaj 4.
Paguaj një, po.
Ajo që ti ke menduar se dua të mbetemi pak te kjo promoja dhe pastaj do kthehemi sërish në kohë, s'kemi nga të shkojmë. A ka qenë një model edhe promovimi i albumit, edhe forma, edhe vendi, edhe lokacioni, dhe performanca, dhe detajet e personalizuara, një paketë tek e cila ti ke qenë diku, e ke parë diku, ke ndjekur një koncert, se unë për shembull dikur i kam parë te revista Çoe. Më vonë pata rastin të shohja 2-3 koncerte dhe në fakt ndonse kanë prodhuar gjithë këto evente. Ky është i pari që është i paketuar kështu.
Më vjen shumë mirë për këtë. Unë revista, ku diun çka ka qenë, bravo të më men unë me foto me gjëra kështu. Por kam parë që nuk mbetet me aq. Pra një event nuk mbetet vetëm, ose një promovim albumi nuk mbetet vetëm me një performancë të atyre këngëve, edhe kaq. Këtë kam parë, ndërsa kompletimin kam dashur ta bëj gjithsesi, të gjithë aksesorëve, të gjithë paketës, të gjithë pikturës madhe, sepse për më tepër kjo ka qenë një gjë rule, ka qenë një gjë jo spontane për mua.
Është një gjë që është bile tani, ajo do të jetë brand në vijim.
Dhe ndërkohë që do të jetë edhe kjo sapo ka dalë në kokën time, ka 8 vite rrumbullak që bluhet dhe pres momentin, dhe një herë ndryshon për një arsye, një herë zbehet për një arsye tjetër. Dhe në këtë rast, si më thëmë, kam akumulu aq shumë, dhe prandaj du që të maksimizoj çdo gjë që për t'ja bërë shërbimet sa më mirë, në rastin konkret albumit të ri edhe brendimit të Rule për në vazhdim.
Që po bën këtë djalë, përfiton të gjithë kohën e humbur. Ndërkohë të kthehemi pas në kohë të shkrim tek Johnny Cash.
Oh yeah.
Po do më, po të kisha pasur Fredin këtu, edhe mund ta kisha pyetur për Johnny Cash. Po
mu qam lidh.
Po ty qat lidh.
Unë jam një fans shumë i madh i muzikës country. Jo vetëm i Johnny Cash, edhe i country vetë më vona, moderne, etjerë. Ma dje dalja i me parë telefisive.
Telefisive.
Se dyra vetëm telefonike dhe televizive. Dalja e parë televizive imja ka qenë me një këngë country. Edhe ishte një gjë që gjithë ishin oh, po ti ç'ne, sepse në atë kohë unë s'kisha bërë asnjë prononcim përveç se heavy metal edhe këto lloj gjërash.
Më fal, mos ke qenë ai çunaku i voice-it me country ti?
Baby lock the door and turn the lights down low. Yes, I am.
A pra, ta kishë përpitoj pa i qunaku. Na i qunaku me flokët ala Elvis Presley, ndonë se
Elvis Presley, po, Elvis Presley. Gjithë thonë e një ke bërë flokët si Justin Bieber, dhe isha, okej, mund të thuash, për jo. është Presley. Edhe dashuria ime me gjithë dorën e këtyre gangove të viteve 50-60 të, domethënë ku ishin Johnny Cash, Elvis Presley, Dean Martin e tjerë me shok, më ka pëlqyer gjithmonë shumë, edhe kam qenë gjithmonë shumë i lidh. Më pëlqen sinqeriteti që janë bërë ato këngë. Është janë aq naive, saqë domethënë nuk e di, më kanë pëlqyer gjithmonë dhe më kanë gjetë që fëmijë.
Kur ne flasim për fëmijë të cilët janë rritur në një mjedis artistik, është e kohë të themi, t'i pyesim ose kusht orientoj se në përgjithsi kam idenë që në një familje artistësh orientimi është kryesisht tek muzika klasike. Apo jo?
Un kam bërë shkollë, në shkollë normalisht isha i orientuar tek klasike. Por në shtëpi është konsumu muzik pop, përjetësisht pop. As më pak as më shumë, domethënë. Edhe sidomos në vitet 2000, fundi 90-s, 2000-shi që un në atë moment po filloja po kuptoja gjonat, pop ishte në një lulëzim, në një shpërthim që jam shumë i lumtur që i kam përjetuar korale, qoftë riformatimin e Bon Jovit, qoftë Backstreet Boys, Britney Spears, ishte një muzikë shumë kualitative që sigurisht që është komentuar dhe atëherë. Por që ja ku kanë kalu 20 vjet edhe prap Baby One More Time dhe ku diun këngët e Backstreet Boys vazhdojnë të jenë ato këngët.
Everybody. Gjesh ka qenari të ftojnë vallëzim sepse do të gjejmë Johnny Cash.
And it burns.
The Ring of Fire. Gjergj, a është ky viti yt?
Pytje me gjujtje shumë të largët. Mendoj se po.
Dhe që ta gjuaj më afër.
Po.
Ne folëm për dimensionimin ose ridimensionimin tënd edhe si artist, gjithë kjo kohë e kaluar, në gjithë të përpjekje për të ndërtuar, për të gjetur veten, ku jam, kujt i përkasun, cila është rruga ime. Edhe ajo gjuajtja e largët që theti, edhe që unë do t'i bie shkurt në gjuajtjen e afërt, është edhe dimensionimi yt si njeri. Ti je shumë djalëri dhe ndoshta ndryshimi nga djali i një babai tek babai i një djali ose një bebe, duket sikur ka si më thon dje nuk ishte kështu, sot është. Edhe ky ndryshimi
në fakt kështu ishte, kështu ka qenë sepse ja, të gjithë procesin nuk është se okay, ti e mendon, po nuk e ndjen organikisht, natyralisht.
Siç e ka nëna.
Po, absolutisht. Kështu që kështu ka qenë deri diku, sigurisht. E thën shumë në vija trasha. Nuk e di, është i gjithë viti. Përkajsa ka kalu deri tani. Ridimensionimi është fjala më e gjetur që mund të përdorje. Nuk kam asgjë për të korrigjuar.
Ja, okay, faleminderit.
Ke aprovimin tim për këtë artikulim. Është një pikpamje ndryshe çdo gjëje. Absolutisht. Mua më vjen shumë mirë që më është përplasur çdo gjë në të njëjtin moment. Pra un jam duke fjet 2 orë në ditë, duke bërë këtë gjën që i kam vënë gjitha afatet, gjithë deadline-et vetes time, nga ana tjetër mundohem që me aq kohë sa më krijohet të përkushtohem
edhe
në shtëpi, edhe sepse në një herë o duan shty kështu që mos sket, si më thon, nga me lut, sesa ashtu në rënje të lirë. Dhe nga ana tjetër të shton këtë përgjegjësinë për të bërë gjërat akoma më të menduara. Dhe unë gjithmonë e kam pas, unë kur s'kam bën një gjë që flas, po kthehem profesionalisht në muzikë, asnjëherë s'kam bën diçka që të them hëmë varja se sa për sot u do dhe kjo edhe nesër bëj. Çdo gjë jam mundu që ta bëj me një lloj
përgjegjësie
shumë të madhe. Edhe siç thash unë sot dëgjoj këngët mia që i kam nxjerr para 8 vitesh apo 10 vitesh dhe unë jam shumë i lumtur ti dëgjoj. Nuk kam kështu që e njëjta gjë ndodh edhe tani, po thjesht shtohet përgjegjësia, shtohet pesha, shtohen këto mendimet që apo bëj gjën tamam siç duhet, etj.
ti të më lejosh mua të them atë që shoh, të ta them ty, edhe t'ja them atyre njerëzve që na dëgjojnë dhe ata që na shohin, sepse në ditët në vijim kjo bisedë do të jetë në YouTube. Unë të kam njohur ty në një moshë shumë të hershme si drejtues artistik i një projekti që vetë të kam besuar. Shumë i emocionuar për një gjë të madhe që ndodhte në duart e një djali të ri. Unë të kam parë ty si artist performues dhe garues në festival të këngës në Radio Televizion Shqiptar, në Këngë Magjike, dhe ti njoh emocionet e garës. Unë të kam parë ty me emocionet e një performance që do vish ta këndosh, do ikësh, po edhe ajo kat vetën, por emocionet më të bukura, edhe sy pakës të lagësh, se sa duke folur janë në këto çaste për dyshimin e jetës tënde, nuk ka. Këto janë emocionet më të bukura dhe unë falenderoj që pata rastin ti shoh. Ti ishe shumë të bukur vërtet.
Faleminderit.
Dhe ishte era e parë që Gjergji ngecte ose përpiqet të fitonte kohë me gjet fjalët. Unë që e njoh shumë mirë.
E vërtet.
Shkojmë edhe një herë kur ishe 8 vjeç.
8 vjeç, çka ka ndodhur 8 vjeç? 8 vjeç Brazili fitoi botërorin, ishte një vit shumë i bukur.
Është sigurt që kjo nuk është këngë viti 88, po më që ne folëm ose kur ishte si tash 8 vjeç. 88. Unë kam qenë 6 vjeç. 88.
Ah, okay. Tash çka ka ndodhur në 2002-shin përveç botërorit?
Në 2002-shin ka ndodhur botërori, unë kam filluar punën në Albania në maj, ndërsa ti prezantoheshe me No Leaf Clover Metallica. Apo jo, është pak më vonë, janë pak më vonë.
Ajo është një këngë që unë e kam dëgjuar. Ajo është realizuar në koncertin me Simfoni të 99-s, edhe në Top Albania Radio ka qenë reklama e Lori Cafes, më duket, me atë kolon zanore. Unë nuk e dija që ishin Metallica, dhe pasi unë njoha Metallica e mora vesh nja 2 vjet, a një vit më vonë, që ajo ishte këngë Metallica, sepse YouTube-i nuk ekzistonte. Ishin disit që blenim në për dyqane. Edhe kur e kam dëgju atë këngë dhe e kam dëgju të plot, sepse kisha dëgju vetëm atë intro me orkestrë simfonike, dhe pash se në qëfar dimensioni, ose qëfar unë s'kisha dëgju akoma nga kjo banda ime preferume, aty nuk e di, aty më është hap komplet një botë e re se qa mund të ndodhë me këtë rrymen që unë fillova të kisha qef. Edhe No Leaf Clover ka qenë dhe vazhdon tjetë ndoshta, nuk e di, ai ylli te pema vitit ri, po jo nga ato që shkojnë kështu shtremët, janë ca pemë kështu shtrenjtë dhe rrin drejt ai ylli lart.
Si është puna?
I Metallica.
E njëjta këngë, i njëjti grup, e njëjta logo dhe disa perceptime të ndryshme. Gjergji mbaj mend reklamën e Lori Cafes, sigurisht unë mbaj mend sepse edhe në atë kohë kam qenë sërish në Top, por mbaj mend edhe një program Night With që krijonte në radioja Top Albania, krijonte kolazhe.
Oh, që ka bërë me Metallica.
Me
po.
Grupet më të mira, me artistët që zgjidheshin për Night With, Arbana Osmani drejtonte në atë kohë. Dhe kur vinte kjo puna e Metallicave që në 10-12 minuta ti dëgjoje perla të gjithë diskografisë, ishte sikur dikush po ta luante te veshi. Dëgjojmë No Leaf Clover Metallica. Ja të kemi në pjesën e dytë të Back to the Beginning për këtë të enjte, të pranverës e cila ka trokitur në dyert tona, si ishte, dhe lexova një meme në Facebook diku. Tani që ikën këto plagat e prillit, këto bukurokshë dhe maji do vit, ti shohë që kundi apo jo?
Okej, okay, e bukur.
Këto që bishën zhveshur, domethënë se na ka marr malli, të shohim një çik. O Kluj, o më zemër si e se kam haruar të të përshëndes sot, harova fare, harova. Harova, po shiko, ose dëgjoj, mosha bën vetëm, ta kam thënë 100 herë. Do me thënë, duhet të tolerohet të dikush. E të mershme si thot. Prandaj jam unë këtu thot. Gjana mund edhe gjeshit e thash para ca ditësh. Ja, energjia e një djali të ri bashkohet me përvojën e një zonjë gru këtu, edhe kryet sistemi. Gjesh, unë kam vonë re që ti skenat i ke qef dhe nuk është se bën shumë pazare me çfarë do të ndodh me ty pas pjesëmarrjes në një skenë, për shembull. Ti bën qef në festival, ti nuk të kërcet shumë për shembull për pikët që merr, po flas për këto garat se këto kemi, nuk është se kemi të tjera.
Po.
Çfarë është për ty një këngë pavarësisht se ku këndohet ajo? Çfarë është kënga për ty? Dhe a ka kënga një destinacion? Kjo kënga duhet të jetë shumë e rëndësishme se është për të vendosur këtu, apo kjo tjetra duhet të jetë edhe më e rëndësishme se i takon këtij pozicionimit këtu?
Jo, fare. S'ka pas ndonjëherë dhe për sa kohë nuk do ketë, do ndodhi ajo që thash që do i dëgjoj këngët e mia gjithmonë me qejf sepse i kam bë, më kanë ardhur dashun në mënyrë organike, natyrale, dhe prandaj ndodh një gjë që këngët që un bëj ose që njerëzit që kanë këtë, po themi këtë zhanër ose këtë qasje me muzikën, se mund të të pëlqej kënga ose mund mos të të pëlqej kënga, ky është një gjë tjetër. Po nuk cënohet kur kualiteti, nuk cënohet kur pastërtia, sinqeriteti i materialit. Edhe për mua ka rëndësi që gjëja që kam unë kohë ta realizoj sa më mirë. Sigurisht shërbimet për një material muzikor, po themi videoklipi, po themi me shku në këto qoftë emisione ose me performu diku ose me këshu që ti shërbejnë këngës, këto janë diçka që sigurisht që duhet bëhë, sepse arti në përgjithësi nuk është mirë ta bësh edhe ta shohësh ose ta dëgjosh vetë. Por për mua nuk ka pas kur asnjë destinacion të tillë, madje kam pas debate të forta të vazhdueshme me njerëz që bëjnë këtë pyetje ose këtë, ose që mundohen të më imponojnë këtë që shif se kjo është gara dhe këtu duhet diçka kështu ose ashtu. Për mua nuk ka rëndësi dhe nuk ka pas rëndësi. Me mendjen që kam edhe me qasjen që kam, nuk besoj që do ketë ndonjëherë rëndësi. Nëse një këngë arrin të deportoj në këto garat, të cilat unë në këto që po përmendja as në finale nuk kam shku ndonjëherë, po jam shumë i lumtur dhe shumë i qetë, sepse edhe mas 100 vjetësh ai material që un kam çu është shumë kualitativ dhe shumë i mirë bëm, ashtu siç është. Të pëlqen, s'pëlqen, muhabet tjetër.
Shija pastaj është relative, po. Dhe ky vend e ka treguar që shijen e ka shumë të sofistikuar gjithmonë për gjithçka. Vishet shumë bukur, konsumon në media shumë të mirë. Gjithmirat i ka me pak fjalë.
Gjithmirat, mm-hmm. Por edhe Kjo është një nga arsyet më të forta. Madje së fundmi më pyeti dikush, po ç'a bën ta si këto këngë, ta pse s'bën një, pse s'bën kështu, tham. Edhe ai ka restorant. Më sakt do të hapi tani një restorant tjetër shumë kualitativ me gatime kështu ani këte. Dhe i thash, po ti thash, pse nuk hap suflaqe ose bukë me qofte, thash, sepse sigurisht që do shesësh më shumë, sigurisht që do kem fluks më shumë. Edhe është i njëti paralelizim në çdo fushë, në çdo gjë, domethënë. Kështu që unë nuk jam tundur ndonjëherë nga kjo gjëja, fatmirësisht. Kështu që
gjash kur je i ritur në një mjedis ku edhe paraardhësit e tu kanë kryer ose kryen të njëjtat funksione, pavarësisht zhanrit, ndryshimeve, ka një gjë të mirë dhe një gjë të keqe që bashkohen, po të ke njëjta.
Mm-hmm.
Një që është goxha mirë rekomandimi, djali, vllai, gruaja, motra, nusja e dikujt, është shumë e mirë se është një rekomandim, po është dhe e keqja esenci të disiplinës të krijuar nga babai yt, nga nëna jote e kështu me radh. Ai është shumë i gëzuar që vetëm për komshinjtë e lagjes mund të jesh sot çuni Fredit. Se për pjesën tjetër je Gjergji.
Po, sigurisht. Madje një herë ka qenë edhe kemi bë humor gjatë me këtë, se para disa vitesh ishin ca çuna goza, po ishin të vegjël mosh, nuk e di, fillim adoleshencë diçka e tillë. Edhe pan Fredin, edhe than babi Gjergjit.
akoma dhe më mirë, nuk e thjesht Gjergji, po është ai babi Gjergjit.
Atë fillom duke bë humor tepër me këtë. Sigurisht që po, domethënë jam shumë i lumtur që ka njerëz që din shumë mirë se çfarë bëj, dhe që mjohin për atë gjën që kam bërë. Nuk e kam pas njëherë problem atë. Nuk e kam pas.
Është problema i ajo është vlerështuar.
Nuk e kam as problem pjesën që ku diun kanë kalu 13 vjet tashmë dhe vazhdojnë njerëzit dhe më përmendin vetëm The Voice-in. Ndërkohë, sepse këto janë gjëra që secili ty të lidh me një memorie të veten, e kupton, edhe nuk mund të imponohesh tjerëve, sepse shoh shumë shpesh edhe këtë që jo dun, le të themi me mohu ose me zëvendësu një gur shumë jo gur shumë të rëndë, po një tull shumë të rëndësishme në murin që e kanë ngrejt secili vetën e vet, për me zëvendësu me një gjë tjetër që për ta mund të ketë më shumë kredibilitet. Për mua Voice-i ka qenë një eksperiencë gallat. Kam qenë 17 vjeç, ama është arsyeja ndoshta e vetme që un po bëj këtë gjë sot, sepse në atë moment kam qenë krejt i fokusuar edhe jashtë muzike, edhe pse po studioja në atë moment për muzikë.
Se ke patur që futbollin, më sa më kujtohet, një bisedë tjetër që kemi bërë bashkë shumë vite më parë.
Dhe vazhdon të jetë gjëja numër 1 për mua në dashurinë që kam për futbollin edhe për sportet, por voice-i është arsyeja që u mora me këtë gjë pastaj.
Po, është trampolina që të ka çuar.
Jo vetëm trampolina, është vendosja. Aty u vendos, okay, unë do bëj këtë gjë.
O, sa mirë, pra nuk që nga vetëm një garë televizive për, të, jo, për popularitet, për garën, se televizioni e ka atë që të bënë jo, shumë shpejt popullor.
E, po, duhet dish pasaj ta mbash në linjën e durë. Unë për shumbull Mas Voice-it për vite nuk kam bërë asnjë këngë asnjë gjë, sepse nuk e ndija vetën në atë pozisha në te, e kupton? Edhe nuk jam tunduar as nga telefonatat e këtyre gjithë menaxherëve që u bën njerëzit shumë të famshëm në atë moment për të bërë këto këngët e lezetshme, verore, gjëra, sepse nuk e ndjeja për ta bërë atë gjë, nuk më vinte, nuk më pëlqente ajo gjë. Dhe kjo mendoj që është pika më e fortë për cilën un jam më krenar për veten.
Mendoj që çdo telefonate i e përgjigjur me ok ok, faleminderit, por have a nice day.
Yes, have a nice day. Tamam.
Sa kujtime të lidhin ty me një emër si Bon Jovi, përveç shijeve të tua personale, përveç guximit që ke patur për të shkruar tek ish basisti?
Jo, kitaristi solo, aktual.
Ke guxuar të shkruash, të çosh audicione, të tregosh që ke qef luash me të në skenë? Po, ke menduar në atë kohë që ëndrat pa lek janë, po ja që janë pa lek, po nga ato buren edhe lek më vonë.
Ka qenë shumë abstrakt edhe se kaq. Unë me Bon Jovin jam prezentu, kisha gjurë Runaway, jo këngët e tjera, jo hitet e tjera, vetëm Runaway. Dhe në atë moment sa po doli It's My Life, pun një viti diçka më vonë, edhe videoklipi It's My Life ishte loja ime e përditshme, u hidhja nga divanet, si ai tipi te kamioni, e këndoja dhe e kisha shumë qef. Pastaj ca kohë më vonë Fredi më gjeti disa, më bëri një CD, në i kishte këngët, më bëri një kështu me 10-12 këngë. Dhe aty ishin edhe këto hitet të gjitha, pasaj Always ishte shumë e freskët, Living on a Prayer, Bad Name, e gjithë këta. Edhe pasaj doli albumi Have a Nice Day, që për mua Have a Nice Day është akoma më powerful se gjithë It's My Life et me shok. Dhe atë historinë me kitaristin ta them sa të vi solo.
Pra, unë nuk mund të iki kësaj bisede pa e mësuar, pa e dëgjuar historinë me kitaristin.
Okej, okay, shumë shkurt, Phil X, kitaristi i Bon Jovi, unë ndiqja, sigurisht që ndiqja në për Instagram edhe rrjetet e tjera sociale, se që para se të bëj pjesë Bon Jovi 13-14 ku diun vite para, bënte disa demonstrime kitarash
po që është. Ndje kitarist në Instagram, nuk shet krem, po ti ja zë këtë qoftë. Aha, po falë, si ishte kështu intermezzo.
Mirë bërë. Dhe e ndiqja, okay, gjatë gjithë kohës, dhe një moment ky poston që do të ishte në Gjermani për një tip panajiri diçka e tillë dhe do bëje një event, një performancë në fund. Asgjë formale e madhe kështu, dhe ky kishte shkruajt që do ishin njerëzit e kështu. Dhe unë që nuk e di fiks çfarë komenti i bëj, po diçka tipit I can play a diçka e tillë, sepse edhe kështu si me humor, se edhe ky në të tillë kishte bërë atë postimin. Kaq. Dhe të nesërmen, 1 prill, duke pi kafe mëngjesi, isha me anën, me motrën, dhe hy në Instagram dhe këto mesazhet në Instagram ishin shumë të ralla, nuk është se ti kishe siç ke sot, ke gjithë kohës një interakcion, një bisedë me dikë, nuk kishin, ishin shumë të ralla. Dhe shoh një mesazh nga Phil X. Dhe më kishte shkruajt, "Hey man, do you want to play bass?" Dhe isha, uff. I them anës, më ka shkruajt, jo po është një prilli, jo po është tallet, jo po thash pse duhet tallet me mua, domethënë nga gjithë njerëzit e mundshëm. Edhe ndërkohë që i kthej përgjigje, shkova direkt dhe preva biletin e avionit.
Fakt se prilli nuk është peskomtare shqiptare?
Jo, jo, është internacionale.
Okay. Okay. Nga që është dedikuar të gënjesh, do të mendova se është e jona.
Mund të jetë. Jo, ne mund ta kemi kriju.
Shpik.
Edhe preva biletin e avionit, pastaj bisedën e vazhdova dhe që sekondin e parë që u takum, domethënë, ndodhi diçka, nuk e di, një lloj kliku që nuk e ke ndor atë, ose ndodh me njerëzit ose nuk ndodh, dhe ai vazhdon të jetë ndoshta personi më i ngushtë që kam akoma dhe flas gjatë gjithë kohës, edhe diskutoj për këngë, diskutoj për gjonat familjare, diskutoj për qefe, diskutoj se çfarë po ndodh me Bon Jovin. Edhe kam pas shumë fat pastaj, jo vetëm në muzikë profesionalisht, por vërtet të lidh një herë jeta në ca forma, në ca mënyra shumë të çuditshme. A kështu ka qenë kjo.
Dhe nga Gjermania ne shkojmë në Kaliforni. Shkojmë atje. A janë nga Kalifornia Red Hot Chili Peppers?
Oh yeah.
Ba, pra, ka që mbaj mundu nga prezentimet e hit paredeve. Dhe kemi plot 39 sekonda se pas ka gogja intro. Që nga një intro abondante.
E mu po për
Metallica të ka prer. Pra ndaj nga duka që shkurëtër.
Chili Peppers, një tjetër grup që ka ndikuar në rritjen time muzikore, edhe në zhvillimin e fantazisë, domethënë janë në përmendimin tim mund të jenë grupi më autentik në botë. Let's go.
Prit më se kemi akoma, se nuk të lëkloj, ka të veta që nëse ti nuk e kap në kokë, ajo thotit ka ikur veshi dhe unë se lejoj këtë. Nëse për pak, thash pa kondonë dhe po jepnim Klojt në i promo, po se nuk e doli këtë erë, dhe në ndodhe të këtjetra. Dhe sigurisht, nuk ka shqiptar, nuk ka njëri që ka një pasaport shqiptare, mendoj që dhe një kines për shumbo, që do vide do të ketë një pasaport shqiptare dikur, do të ketë pa mundu që t'i ndajt shpirtin nga muzika italiane. Besoj që kështu duhet jetë. Nuk e di, ka një gjithë që ose është afërsia geografike, jo me Kinën, po flas me Shqipërinë dhe me një kinez të shqiptarizuar.
Mori mendja jo me Kinën. Me muzikën italiane, në fakt kam pas kontakt pak më të shpesh sepse në siç thash dëgjoj goxha pop dhe përgjithsisht edhe muzikë italiane. Jo në fanatizëm, por prezente gjatë gjithë kohës. Këngët që vala e këngëve që ka dalë në atë blok, nuk e di, 5 vjeçar, që nga Gianluca Grignani e deri tek po themi jo Perdono te Rosso Relativo te albumi, nuk e di, Tiziano Ferros. E gjithë ajo vala, domethënë, kanë qenë nuk e di sa shumë këngë të Biagio Antonacci, këngë të Mangos, të Tiziano Ferro, kanë qenë nuk e di shumë. Edhe më japin një ndjenjë nostalgjie një gjë, por ndërkohë nga ana tjetër janë këngë të bome shumë mirë. Domethënë janë këngë shumë të pastra, shumë bukura dhe përgjithsisht Italia këngë të tilla ka bë. Këngë për qef në vetë, si më thonë.
Andaj ne, për shumë, dhe po nuk e të gjuam gjuhën, e kuptojmë njëherë kur një këngë është italiane, edhe nëse të gjuam vetëm muzikën, vetëm melodinë.
Dalohen, sepse vazhdojnë të ndjekin me fanatizëm atë, po themi, ato tipare të muzikës vetë, dhe shumë mirë e bëjnë, kanë identitet, si ne. Kështu që Mango, La Rondine, ka qenë një ndër fiksimet e mia, aso kohë, të cilën un kam rifilluar, jo kam rifilluar, kam filluar ta këndoj në mbrëmjet kur un performoj.
E ke vërtet e ke për pjesë repertorit?
Po.
E pabesueshme. Tani po bëjmë kurioze.
Ja. Mas e 2-3 ditësh mund ta djesh.
Jo, realisht do ta bëj sepse jam shumë kurioze. Jam po aq kurioze sa si do dukesh a un po të thoja ti vorrei, ti vorrei. Dhe kemi mbritur në limitet e kohës radiofonike që na ka dhënë Top Albania. Me këtë nuk dua të them që po të duam nëse vijojmë, por Gjergji ka turnin e tretë shumë
qef.
Nuk e ka ciklik këto kohë, nuk e ka ciklik, edhe për shkak punës, edhe për shkak të, sikur do të them, të orës me zile që ka tashmë në shtëpi, të alarmit që mund zgjohet çdo ftyrë. A zgjohet bebi shpesh?
Jo, është qet,
e ka parë hallin babit.
Jo, ka raste që zjohet çdo 2 orë, ka rasti që flenja 3-4 orë, kështu pauzë dhe aty ne jemi në qellë shtat.
Dhe ne aty thjesht zjohemi çdo orë vetë për të kuptuar pse s'po zjohet, pse nuk po na emrish gjumi.
Po kjo çaka.
Kjo kënga që ke zgjedhur ti për ta mbyllur programin dhe që po bëhemi shumë kurioze ta di pse e ke zgjedhur, pse është pjesë e listës tonë në mira këngë që mund të ishin Styx, Boat on the River. Më kujton mua që kam qenë në një çepëlin e vogël fare dhe më kujtohet që nuk e di pse unë kisha qejf që kur e prezantoja këtë këngë në radio, ajo të vinte në rend të playlistës bashkë me In the Army Now, Star Score, nuk e di.
Styx në fakt janë një grup me shumë tipare të përbashkëta këta me status quo dhe
me këta. Qëndë një që atërë,
ti e në regull.
Në intuitën ti me të pa vetë dishme.
Je shumë në regull me intuitën tënde, sepse këngët e tjera të Styx janë po thuj se e njëta gjë. Boat on the River ka qenë një këngë që unë për nuk e di se sa vite, po themi 10 vjet po, po që fmi, që kur kam memorje, unë atë këngë e kam dëgjuar për radio, në për makinë, për gjona, sigurisht. As
sa
Shazam.
Sa shpesh na pas këtë dëgjuar
o gjë. Po, thomore. E dija që do vishën këtu në radio. E dëgjoja kudo. Kudo, dhe sigurisht nuk isha as Shazam, as Google, as YouTube, as gjë. Dhe vite për vite mua kjo më jepte një farëndjesie, kështu, nuk e di, si një dimension tjetër. Dhe shumë vite më vonë e zbulova, se hyra në Google, kapa ca fjalë, ca majta men nga kafja, shkova në internet kafe, pagova 500 lekshin, edhe hyra dhe fillova të shkruaja fjalë që më kishte kap veshit të kësaj këngë. Sigurisht gjenerimi i dhënave të Google-it nuk ka qenë e njëjtë. Domethënë ti duhet të shkruaj atë që doje. Dhe mas një ore unë arrita të gjej Styx Boat on the River, dhe aty nuk e di, kjo këngë më bën një flashback kështu. Nuk e di, është një këngë fantastike, dhe si kjo, si ajo Mango, si gjitha këto këngët, arsyeja që t'japin këtë farëndjesie është sepse asnjëra nga këto s'është bërë as me fitu i njërin festival, as tjetrin, janë bërë gjitha.
Po ja ku jemi sot,
pas
sërtin më të
madhe, dhe kalojnë dekada, dhe këto vazhdojnë t'jenë këtë që janë.
Urej shumë që në oqeanin e mendimeve të tua të ketë gjithmonë një varkë e cila do të shpëtojë gjithmonë dhe do të çojë në drejtimin e dur, edhe nëse era nuk është, ti të kesh aty brenda vetes tënde busullën orientuese. Të uroj shumë suksese në 29 maj, uroj që ai të jetë një produkt që lind edhe që do të jetojë, ta shëtisësh dhe të japësh mundësinë çdo kujt që ta shohë, sepse sot gjerësh ne vuajm për alternativa, ne ankohemi kjo s'bën, ajo s'bën, kjo s'bën, ajo s'bën, po na mungon alternativa, kështu që faleminderit për alternativën e re.
Faleminderit ju për emisionin e bukur, u kënaqja shumë për hapësirën, për mbështetjen, për gjitha, dhe shpresoj të dëgjohemi prapë.
Nuk diskutohet, nëpërmjet këngës po e po një herë. Sot një javë do jemi sërish bashk. Deri atëherë, javë të mbarë.